Dobrý den, při poslechu dvojky zdravíme vás na prahu dalších příběhů z kalendáře. U mikrofonu Tereza Stýblová.
A Jan Kovařík, dobrý den i ode mě. A jestli nemáte námitek, tak s ohledem na to, že máme květen v kalendáři, mohli bychom se vydat na túru.
Ano, k legendární České hoře.
A zavzpomínáme tam na jeden bouřlivý a dobrodružný osmičkový rok.
Uprostřed 19. století.
To byla doba, kdy Češi byli zapálenými vlastenci.
Snad proto, že nad sebou cítili ruku cizince.
Ano, snad proto se rozhodli na velké sešlosti vyjádřit svůj názor na nespravedlivou vídeňskou politiku.
Prozradíme, že 10. května 1868 se odehrály pod onou horou hned dvě významné události.
Tak tedy už víte, o čem dnes bude řeč?
Jako vždy dáváme pro jistotu tři nápovědy.
První indicií je název hory.
Druhou protest.
A do třetice kámen.
Jak spolu tyhle tři indicie souvisejí, se dozvíte po písničce.
Příběhy z kalendáře s datem 10. května posloucháte na dvojce a pokud jste poslouchali od samého začátku, víte již, že první indicii jste měli vyluštit, totiž jméno oné legendární,
magické,
pověstmi opředené hory.
A patrně ji znáte ze školních a rodinných výletů a nebo aspoň ze starých pověstí českých.
Pochopitelně ta hora na tři, tím jsem myslel horu Říp. Podle pověsti se tu zalíbilo praotci Čechovi, však to znáte, brblající dav se už zřejmě nechtěl trmácet dál a tak praotec usoudil, že kolem tehdy ještě holého kopce je všeho pro život dostatek. Ryb, zvěře, mléka i strdí.
No kdyby nikdo nevěděl, tak strdí jsou plástve medu, to jsem si dostudovala.
Pilná žákyně Stýblová. Lid pak z vděčnosti pojmenoval zemi jeho jménem Čechy.
Tak to alespoň píšou ve svých kronikách Kosmas v roce 1126, o 100 let později Dalimil a v 16. století Václav Hájek z Libočan.
Tak si říkám, že to musí být pravda, když je to napsáno postupně ve třech historických kronikách. Horu ve svých básních opěvovali mnozí čeští básníci.
No a já k tomu dodám pár praktických informací, pokud dovolíte. Podle odborníků se jedná o zbytek třetí horní sopky a podle propočtů se původně hora vypínala do výšky 1 kilometr.
Tedy tehdy bych se chtěl českou krajinou projít. Dnes má už jen necelou polovinu, přesně 455 metrů.
Ale magická ta hora bez pochyby je. Zdejší Čedič má tak vysoký obsah magnetitu, že střelka kompasu tady doslova tančí, jak se jí zamane.
No takže to není jen hora magická, ale taky tak trochu magnetická.
No, přesně tak, Honzo. A pokud obdivujete pěkný, pravidelný tvar hory, tak k tomu mám taky legendu.
Jsem s ní.
Podle ní se pana Marie vsadila s čertem, kdo dřív postaví vyšší kopec. Zatímco čert spěchal a plácal svůj kopec z kamení a písku, tak pana Marie pilně nosila hlínu v sukni a tak díky své trpělivosti nakonec stvořila nejen vyšší, ale i úhlednější horu.
Legenda je pěkná, ale pokud jde o tvar Řípu, mně se stejně nejvíc líbí idea, se kterou mě seznámila moje babička. Vypadá prý úplně stejně jako Žižkova přilbice. No a teď si vyberte na dvojce.
V příbězí z kalendáře jste se dnes s Terezou Stýblovou a Honzou Kovaříkem vydali na horu Říp.
Doufáme, že jste s námi alespoň v mysli a v představách. V průběhu staletí se Říp stal nejen poutním místem, ale doslova symbolickým ochráncem českého prostoru.
V době, o které si budeme povídat, navíc sehrála nemalou roli v německo-českých vztazích, které se právě v té době silně vyostřily.
Řeknete si, jakou roli mohla sehrát hora? No, právě v roce 1868 se tu pořádala akce, kterou bychom dnes asi nazvali výrazem občanské neposlušnosti, demonstrací, manifestací, no zkrátka souvisí s námi danou indicií protest.
A já to upřesním. 10. května 1868 tady totiž proběhl historicky první tábor lidu.
Přiznám se tady k tomu, že když jsem poprvé ve škole slyšel sousloví tábor lidu, přišlo mi divné, že dospělí jezdí v létě na tábor. No nic. Do té doby tu probíhala samozřejmě celá řada náboženských poutí a různých lidových veselic, ale najednou se u Řípu hrálo o českou identitu. Vlna vlastenectví se totiž tehdy vzedmula nejen ve městech, ale už i na venkově.
Navzdory tomu, že po bouřlivém roce 1848 se podařilo prosadit češtinu jako druhý oficiální jazyk, tak se Češi stále ztráceli pod německým vlivem.
A jejich hněv pochopitelně narůstal.
No, myslím, že tou poslední kapkou byla zpráva o plánovaném zvyšování daní.
Už je to tady zase, o peníze jde až v první řadě. U Řípu se těch rozlobených lidí tenkrát sešlo na 20 tisíc. Ku podivu, oficiální moc proti tomuto srocení davu příliš důrazně nezakročila.
Ale u dalších táborů lidu, které následovaly, už byly orgány daleko vdělejší. Došlo nejen k výhruškám, ale přímo k zákazům.
Ale nebylo to nic platné. Příklady táhnou a protesty se šířily doslova geometrickou řadou. Do roku 1872 se jich celkem uskutečnilo na 140. Příběhy z kalendáře na dvojce vás dnes zavedly na úpatí hory Říp. 10. května 1868 se tu sešlo 20 tisíc rozlobených Čechů, Moravanů a Slezanů. Tohle majové shromáždění se sice stalo prvním táborem lidu u nás, proto o něm mluvíme, ale jinak, jak je pro náš národ typické, jsme tak trochu zaspali, Terezo.
Totiž Maďaři i Poláci si včas vyjednali u císaře v rámci poválečného vyrovnání lepší politické a ekonomické podmínky ve svazku Rakouska-Uherska.
No, zatímco Češi utráceli čas handrkováním mezi sebou. Mimo jiné ve slovních přestřelkách mezi Staročechy a Mladočechy.
No, jak už jsme dneska zmínili, nakonec národ zburcovala především zpráva o plánovaném zvyšování daní. A to rozhodlo o protestní akci. Na návrh historika Jaroslava Gola, který upozornil na husitskou tradici, je nazvali tábor lidu.
Sešlo se na něm zmíněných 20 tisíc lidí. Byla tu přijata národní rezoluce s jasnými požadavky vůči rakouské vládě.
Téhož dne následovalo slavnostní vyzvednutí kamene, což byla také naše indicie, určeného pro stavbu Národního divadla.
To se nám málo kdy stává, aby nám trvalo tak dlouho, než vysvětlíme všechny indicie, ale dokázali jsme to, mám radost. O téhle události podrobně informovali Národní listy. Dnes mohou tehdejší celostránkové reportáže působit až komicky, ale velmi živě přibližují tehdejší atmosféru.
Kam se hrabou dnešní protestní shromáždění? K výkřikům hurá, sláva, fuj, hamba z mnoha tisíců úst už se dnes necháme strhnout zřídka. A to nemluvím o přímé konfrontaci demonstrujících s oficiálním představitelem kraje, který tehdy rozhorleně, ale marně vyhrožoval, že shromáždění ukončí.
Nakonec se akce proměnila ve velkou vlasteneckou manifestaci se zpěvy, tanci a lidovou zábavou.
A pikantní je, že o pár let později odhalený agent Karel Sabina měl tehdy jako excelentní řečník projevů hned několik a měl i poslední slovo, kdy pozdravil shromáždění sokolskou výzvou Tušme se.
Vy se taky tušte, milí posluchači, a jestli vás už bolí záda od sezení a chcete si zkrátit poslech příběhu z kalendáře, můžete se proskočit při následující písni. My se zase za pár minut vrátíme. Mýtická až legendární hora naší historie, tedy Říp, je středobodem dnešních příběhů z kalendáře na dvojce. 20 tisíc naštvaných účastníků tu 10. května 1868 vyjádřilo své názory na vídeňskou politiku na akci, pro kterou se vžil název Tábor lidu. Byl to první tábor lidu v naší historii a proto o něm dnes mluvíme. Ale tím události na úpatí Řípu ten den ještě neskončily. Už víte, že byl vyzvednut i budoucí základní kámen Národního divadla.
No a jaká byla jeho další cesta, tak to si povíme v příbězích z kalendáře za malý moment. Do Prahy se dostal za necelý týden, byla to velká sláva, poklepání na základní kámen Národního divadla. Mnozí se chtěli předvést a málem se zapomnělo na Františka Palackého.
Kdo ho zachránil? Dozvíte se, pokud zůstanete s námi na dvojce. Uprostřed malebné české krajiny tyčí se legendární hora Říp. Na jejím úpatí 10. května 1868 vyzvedli základní kámen pro zlatou kapličku. Chcete-li vědět, jak to s ním bylo dál, poslouchejte Terezu.
A já vám povím možná to, co víte, jak to v Čechách bývá. Všechno dopadlo jinak, než bylo původně v plánu.
Ono se totiž nakonec těch základních kamenů na staveništi Pražského národního divadla objevilo nejméně 16. Můžete se o tom sami přesvědčit, však jsou dodnes vystaveny v podzemí divadla.
Řepský kámen, o kterém dnes hovoříme, provázela smůla od samotného počátku. Byl vybrán a připraven k naložení už 6. dubna, ale při odvalování se rozbil na menší kusy a z nich byl potom teprve vybrán největší o váze 50 centů.
Když už byl konečně tento kámen připraven a lid s napětím sledoval jeho nakládání, hádejte, kdo měl opět hlavní slovo.
No ovšem, že náš starý známý Karel Sabina. I když jeho projev byl pro mnohé až příliš zdlouhavý, patosem a připomínkami slavné historie Čechů se ke slavnosti hodil.
I v tomto případě měl Sabina připraven silný závěr, chce se mi říct, jako by ani nevěděl, co předcházelo nakládání při tom odvalování. Sabina totiž pronesl přání, aby tento kámen byl pevným a nezlomným základem, jako vůle lidí z Podřipska, a stál proti všem zlobám a přáním národních nepřátel, kteří by rádi českou řeč vymazali.
Dojemné.
No, po hodinovém řečnění, to muselo být docela únavné, kámen vyrazil na cestu ve 4 hodiny odpoledne. Za mohutného loučení shromážděného lidu byl zkrášlen národními barvami a stuhami, na niž se skvěla hesla jako Svoboda a právo, vlast a národ, rovnost a bratrství nebo z kořenů pradávné vlasti vyrůstáš.
A na kameni bylo možno si přečíst vyrytý nápis Ze Řípu Čech svůj domov vzal, na Bílé hoře dokonal, v matce Praze z mrtvých vstal.
Což zní samozřejmě krásně, na druhou stranu nic to neříká o tom, čím si kámen musel projít, než na zmíněné staveniště dorazil. Budeme o tom mluvit zase za pár minut.
Tereza Stýblová a Honza Kovařík jsou u mikrofonu dvojky a v příbězích z kalendáře dnes mimo jiné sledujeme cestu základního kamene od Řípu do Prahy. Máme naloženo.
Základního kamene Národního divadla doplňuji pro případ, že jste se k nám přidali až někdy později v průběhu pořadu. Představte si tu nádheru. Obyvatelé z okolí Řípu pomohou nejprve vozu s kamenem sjet k vesnici Ctiněves a odtud už provází vůz do Prahy 100 krojovaných jezdců.
Ve vesnicích, kudy průvod prochází, jsou postaveny slavobrány a kámen vítají vlastenecké písně místních spolků.
Průvod spěje zdárně ku Praze, přes Velvary, Postřižín, Zdiby, to je z dnešního pohledu asi poslední vesnice za Prahou, a všechny ostatní už jsou dnes součástí hlavního města. Trasa pokračuje přes Chabry, Kobylisy, Libeň a Karlín. Všude se k němu připojují další a další delegace. Sokolové, studenti, dělníci, rolníci, měšťané. Jistě si dovedete představit, že oslavné řeči nebraly konce.
Když vstoupil průvod do Prahy Poříčskou bránou, tak už v něm šlo údajně, Honzo, 80 tisíc lidí.
Pane jo.
V čele členové sboru pro zbudování Národního divadla, zástupci Českého divadla, hudba měšťanské pěchoty, krojovaní jezdci, zpěvácké spolky, měšťanská beseda z Karlína a vozy s dalšími základními kameny.
Chtěl bych se trochu drze zeptat, jestli se dostavil i italský zmrzlinář Antonio Cozzi na motocyklu Indian a svatý Jan z kamene vytesán.
Ale určitě ano.
To by byl ovšem jiný příběh a ten vám dnes nevyprávíme. Vraťme se na staveniště Národního divadla. Tam se totiž už od dubna dopravovaly další základní kameny z různých míst naší země. Některé přijeli vlakem, jiné po vodě. Namátkou vybírám z Radhoště, z Blaníku, z Práchně, Čerchova, Trocnova, Doudleb nebo Svatoboru.
No, evidentně se organizátorům ze sboru pro zbudování Národního divadla celá záležitost tak trochu vymkla z rukou.
Taky bych řekl.
Kameny, které se valily ze všech stran, odkazovaly na různé historické epochy. Od husitství přes Velkou Moravu, přes místa spojená s katolickou církví, národní mytologii, jež si vzájemně i odporovaly.
Nevím, co by řekl na tvoji předchozí informaci Mick Jagger, ale mě z ní vyplývá, že první valící se kameny nebyly ty jeho, ale ty naše pro Národní divadlo. Jen jeden případ je zaznamenán v historii, kdy sbor odmítl základní kámen. Šlo o kámen z Přibyslavy, tedy místa spojeného s úmrtím Jana Žižky. To by prý pro tuto slavnost nebylo příliš vhodné.
Na dvojce posloucháte příběhy z kalendáře a i když je dnes 10. května, tak se v našem povídání teď posuneme dopředu k datu 16. května.
Hned vysvětlím proč. Jde o to, že sláva veliká se základním kamenem Národního divadla vyvrcholila na den svatého Jana Nepomuckého 16. května. Tehdy se po slavnostním aktu poklepání na základní kámen přímo na staveništi budoucího Národního divadla po celé Praze a okolí pořádali nejrůznější slavnosti a bujaré kratochvíle.
No a že jich bylo. Na Žofíně a Střeleckém ostrově, na Letné, na Vyšehradě, ale i u Invalidovny a v Karlíně. A v programu nechyběla ani regáta na Vltavě, stovky kejklířů, komediantů a loutkářů a na závěr ohňostroj.
V zápětí si myslím, spousta lidí oddychla. Vždyť přípravy na tuhle akci trvaly několik měsíců.
A co teprve, než se myšlenka stavby divadla prosadila, Honzo, to trvalo více než 20 let.
Problémy se táhly léta. Mnozí z těch, kdo věnovali téhle ušlechtilé myšlence spoustu energie a let, odešli s hořkostí. Ostatně o složitosti poměrů svědčí i množství základních kamenů.
A musíme také říci, že i hašteření, komu se dostane cti poklepat na základní kámen. Představte si, že jeden z původců myšlenky Národního divadla, František Palacký, nejenže nebyl vyzván k poklepání, ale nebyl na tuto akci pozván vůbec.
Což je skandální představa z dnešního pohledu. Palackého v jistém slova smyslu zachránili studenti, kteří si peticí jeho účast na ceremonii doslova vydupali.
Teď si představuji zástup všech klepajících. Je hodně dlouhý.
Ano.
Bylo jich celkem 24.
No tedy.
Účast odmítl tehdy pouze pražský arcibiskup s vysvětlením, že nemůže světit divadlo.
No to jistě chápu. V té době ještě divadlo nemělo tak úžasnou a noblesní pověst jako dnes. V každém případě celou událost si lid náležitě užil. Vždyť to máme v národní povaze slavnosti, ty prostě milujeme.
Jak ale víme, trvalo ještě více než 10 let, než bylo České národní divadlo dostavěno a po neslavném požáru znovu rekonstruováno, ale to už je zase jiná historie.
A řekl bych, že si ji můžeme v našem pořadu vyprávět, až bude ten správný den v kalendáři. V příbězích z kalendáře jsme dnes poodhalili oponu vzdálené historie. Stanuli jsme nahoře Říp a zjistili jsme, co se tam 10. května 1868 vlastně odehrálo. A mimo jiné jsme se znovu přesvědčili o tom, že Češi to se sebou měli vždycky těžké.
Každý chtěl prosadit svou myšlenku, protože ji pokládal za nejlepší pro blaho národa a nedal se přesvědčit, že ostatní mohou mít také v něčem pravdu.
Politické handrkování, hádky zájmových skupin, vyhazování z funkcí, to všechno jsou věci známé tehdy i dnes.
Na druhé straně je třeba říci, že Čechům nikdy nechyběly nápady a dobrá vůle, když opravdu o něco šlo.
Je pravda, že se Češi vždycky dokázali na chvilku spojit a s velkým nadšením, ve kterém se zablísklo vlastenectví, se vrhali do oslav.
Tak je to ostatně do dneška. Nicméně na něčem zásadním se domluvit nám dělá problémy stále.
Ale český národ stále žije a to je hlavní. A tak si s Karlem Sabinou, libretistou Smetanovi Prodané nevěsty, můžeme zanotovat, proč bychom se netěšili.
Zarecitovat raději.
No, s tímhle pěveckým nápadem přichází na závěr svého dnešního scénáře příběhu z kalendáře scénáristka Jana Soprová. Pravděpodobně mě nikdy neslyšela zpívat.
Asi ani mě.
No a u vás necháme to rozhodnutí zcela na vás. Zarecitujte, zaspívejte, proč bychom se netěšili a příště laďte ideálně zase dvojku příběhy z kalendáře.
Těšíme se na vás.